Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole, hvor børn og unge i græshøjde oplever, hvordan sunde vaner, sammenhold og selvtillid vokser, når bare vi spiller hinanden gode. For målet er ikke kun at score, men at samle som de værdier, vi alle tager med videre. Hos Føtex spiller vi hinanden gode sammen med DBU og Salling Group.
Politiets savnomspundne afdeling, Rejseholdet, opstod, da en række uopklarede brandsager i begyndelsen af 1900-tallet krævede ekstra kompetence og særligt erfarne efterforskere. Men hvem var de markante personligheder, som var tilknyttet afdelingen? Hvordan arbejdede de i de første år? Hvordan udviklede Rejseholdet sig? Og hvorfor voksede afdelingen sig især stor omkring og i tiden efter besættelsen? Det ser vi nærmere på i denne serie i tre episoder, hvor tidligere drabschef ved Rejseholdet, Bent Især Nielsen, sammen med historiker og forfatter Frederik Strand, går tæt på det ikoniske Rejseholdet, de spændende sager og de mange interessante personer, som har været tilknyttet igennem årene. Dette er første episode. Rejseholdet fødes.
Rejseholdets start ligger nogle årtier tilbage, før Rejseholdet bliver oprettet. Rejseholdet bliver oprettet i 1927, men grundene til, at Rejseholdet bliver oprettet, ligger helt tilbage i midten af 1800-tallet. Altså, vi har en stor politireform i 1863, og den politireform den etablerer i København tre forskellige inspektorater. Et opdagelsespoliti, et ordenspoliti og et sædelighedspoliti. Og især opdagelsespolitiet er relevant, når vi ser på etableringen af Rejseholdet senere hen. Fordi opdagelsespolitiet i København, det bliver en specialiseret efterforskningsafdeling. Det bliver også kendt som det andet inspektorat. Og opdagelsespolitiet i København får en række nye redskaber. Man starter med at bruge fotografiet. Snart kommer fingeraftrykket også til. Og de her nye kompetencer, som opdagelsespolitiet får i København, vil at mærke, dem får man ikke rundt omkring i resten af landet. Så det vil sige, at vi får et politi, der bevæger sig i to retninger fra 1863. Og det skyldes jo, at politiet på det her tidspunkt er kommunalt organiseret. Det vil sige, at hver kommune afgør egentlig, hvor mange økonomiske midler, der skal sættes af til politiet. I København, der sættes der mange midler af. Vi får et højt udviklet politi, et moderne politi med et opdagelsespoliti, men det gør man ikke i resten af landet. Og det begynder at blive et problem. Og det bliver især et problem, når vi kommer frem til starten af det 20. århundrede, fordi der er der nogle drabsager, som ikke bliver opklaret, og der må man hente assistance hos opdagelsespolitiet i København. Og det bliver der en væsentlig kritik af rundt omkring i landkredsene, at man taler om, at vi har behov for et andet politi. Vi har behov for et politi, som er bedre organiseret, og vi har behov for et politi, som måske er specialiseret inden for efterforskning. Og det får man så i 1911 det første ansat sig til. Der får man nemlig det, der hedder statspolitiet. Og statspolitiet kan tage rundt i landet og assistere i forhold til forskellige kriminalsager, som er svære at opklare. Så det er i 1911. Men så i 1927, der begynder brandkriminaliteten at vokse. Og der bliver derfor behov for at få nogle efterforskere, som er særligt specialiseret inden for brand. Og de efterforskere, dem finder man i statspolitiet. Dem, som er blevet etableret i 1911, som egentlig blev etableret for at bistå i forbindelse med drab og den slags ting. Men der henter man nogle af de efterforskere derfra over i Rejseholdet, og der får vi så det første rejsende politi i landet i 1927. Men det står altså på skuldrene af statspolitiet, som bliver oprettet, fordi man ikke har fået etableret opdagelsespoliti i hele landet. Og derudfra, det Rejsehold, der bliver etableret i 1927, der vokser så det legendariske Rejsehold.
Det er jo interessant at høre, når Frederik fortæller om opstarten, for det er jo nemlig rigtigt, at hele Rejseholdets fødselsattest, som vi jo tit har kigget på, for den har vi jo indrammet hængende i Rejseholdets lokaler, 23. august 1927, der var en justitsminister Svending Rytter, tror jeg, der har underskrevet den. Det er jo på grund af brænde. Der begyndte jo nogle brænde, det, vi taler om økonomisk depression, der var mange udland, der var mange gårdbrænde, der var mange landmænd, der var mange gårdejere, som ikke så anden mulighed for at komme ud af deres gæld, end at score forsikringen. Og der var måske hverken vilje eller evne eller kompetence til rigtig at røre ved det, fordi politiet alt var jo fedtet ind i stor forståelse af det, der skete. Og derfor ville man jo så have en enhed, der var fri for det, og det blev jo så egentlig grunden til, at Rejseholdet blev etableret. Så det var jo Brænde, og Brænde har faktisk altid også, op i min tid som drabschef, så var Brænde, de svære pyromanbrænde, påsatterbrænde, morbrænde, det har vi altid arbejdet med, men som jo alle ved, så gik der jo ikke lang tid før det blev frem for brændende, så blev det de svære drab med ukendt gerningsmand, som blev rejseholdets varemærke.
Der er en stor brandsag, som finder sted i Foldingbro. Det er en jysk by, og der er der en lang række brænde, som finder sted. Jeg tror, det starter allerede tilbage i 1926, og så fortsætter det igennem omkring 10 år. Der er der en række uopklarede brænde der i Foldingbro. Himmelstrup, han er derovre, og Himmelstrup, han er jo den her legendariske første rejseholdschef, som er chef fra 1927 og helt frem til 1940'erne. Han er derovre, han forsøger at løse den her sag her, men det lykkes ikke. Og så sender man en af de andre efterforskere derovre, som bliver berømt for sine kompetencer inden for brandefterforskning. Han hedder Gjerløv, og han kommer derover. Og det, der er interessant med ham, det er, at han griber sagen an på en lidt anden måde, end man hidtil har gjort. Han begynder at afhøre forskellige folk derovre, og hans afhøringsteknik er specielt på den måde, at han lever sig ligesom ind i den, han afhører. Han viser forståelse. Han har sådan en særlig human tilgang til afhøringsteknikken, som Himmelstrup måske ikke havde. Himmelstrup var kendt for at være en hård hund, det kan vi vel godt sige, uden at det er helt forkert. Men Gerløv, han går til det på en helt anden måde, og det lykkes ham faktisk at få gerningsmanden, en af de personer, som han har til afhøring, at få vedkommende til at tilstå. Og det bygger simpelthen på afhøringsteknikken. Og gerningsmanden går senere ud og fortæller, at fordi han møder den her imødekommenhed fra Gerløv, som han ikke har mødt overhovedet før, ja, så ender det med, at han tilstår. Og i samme åndedrag, så kritiserer gerningsmanden faktisk Himmelstrup for den måde, han har ageret i forhold til ham, da han er blevet afhørt. Men der lykkes det altså at opklare de her mange brande, som har været i Foldingbro, på baggrund af måske ikke så meget kriminaltekniske analyser, som den måde, man griber afhøringen an på.
Det er jo rigtig spændende at høre, fordi normalt siger man jo, at det, der senere bliver rejseholdt sådan varemærke, altså de nye efterforskningsmetoder, sådan noget, men det er faktisk første gang, jeg sådan rigtig hører beskrevet, at også afhøringsmetoder, fordi det er jo rigtigt, og jeg tror ikke, vi generer nogen ved at sige, at Himmeltrup var jo en legendarisk, ikonisk rejseholdschef, men han var jo noget af en hård hund, og det er image, han byggede op. Jeg tror jo, at han døde vist først i 48, eller sådan. Han var chef fra 27 til 48, så det var en lang, lang periode. Men det er meget korrekt og interessant at høre om hele den måde, fordi på alle måder, og det tror jeg sådan set gennemsyrer det hele vejen op, så er det vel noget af det, man kender rejsehold for. Det har været med til at lave nogle nye metoder inden for politiarbejde, både teknisk efterforskningsmetode, men så sandelig også afhøringsmetodisk.
De her Foldingbro-brænde, hvad gik det ud på?
Altså, det er en lidt mærkelig sag, for nu bare at sige det, som det er. Gerningsmanden, han begår en lang række af de her brænde. Da han jo så er gået til bekendelse, så spørger man jo så til motivet for dem. Og så siger han, at hans motiv har været at forskønne Foldingbro. De bygninger, han har brændt, har primært været meget grimme bygninger. Altså, en mærkelig forklaring, han giver. Det, man så også kan se der, det er, at der er et mønster i forhold til hans brænde. Dels så er de svære at opklare, fordi han forlader gerningsstedet umiddelbart efter, han har sat gang i brændende. Og så er det sådan, at hans mønster også præget af, om han er i et kæresteforhold. Er han ikke, så begår han brænde. Hvis han er i et kæresteforhold, så undlader han at begå brænde. Så man kan se, at der er en eller anden form for seksuel mønster i de brænde, som han begår. Det er jo også interessant i forhold til senere, fordi der kan man se, at der er en forbindelse imellem pyromani og en eller anden form for seksuel tilbøjelighed. Altså, de ting er koblet sammen. Det ser man altså her, og måske også som en af de første gange i forbindelse med Foldingbro-sagen. Altså, der begynder man ligesom, også fra rejseholdets side, som du også nævner, Ben, det der med at bruge nye metoder. Altså, det ser man også her i den måde, man ligesom analyserer gerningsmanden på i Foldingbro-sagen. Og det er jo ret interessant.
Men det er, som Frederik er inde på, det er nogle af de mest komplicerede sager. Dels så er det, når tændstikken er strøget, og ilden er påsat, og du er væk, så er det sådan set slut. Så det her gang på gang i ordens løs viser enormt vanskeligt. Nogle af også de ting, der er opklaret senere, altså Hafnerbranden i 73, hvor mange mennesker omkom, og mange af de komplicerede. Mange kan nok huske den voldsomme sag med det her i 95, hvor der en kvindelig læge begik mordbrand og brændte tre mennesker ind på Bornholm. Så vi har haft rigtig mange af dem, og i det hele taget, helt op i min tid også, da jeg blev rejsechef, så sørgede vi for at have nogle særlige medarbejdere, som var særligt uddannet. Selvfølgelig er der noget kriminalteknik og brandteknik og sådan noget. Dem kan vi jo trække på dem. men altså efterforskere, som fik lov til at gennemgå alle mulige kurser omkring forståelse for pyromani. Hvorfor sætter man ild på? Nogle gange er det for at få udløsning af en spænding, en frustration. Nogle gange er der en seksuel forhold. Andre gange er det ren økonomi. Så kan det være for at score forsikring. Nogle gange så er det jo en hærværksting, hvor man sætter ild på noget for at ødelægge noget. Så der kan ligge rigtig mange. Og nogle af de der, det der gør det vanskeligt, det er fordi, at brand er simpelthen ikke bare brand. Mange af dem havde også altid særlige kyndige brandefterforskere, som gennemgik dyre kurser, kan jeg huske, sammen med brandteknikere og kriminalteknikere og brandvæsensfolk og alt muligt at være med til at udvikle. Så kom der jo senere brandhunde og alt muligt andet, har man jo bare udviklet i jordens løb. Brand er den dag i dag en meget, meget farlig forbrydelse, derfor er der også høj straframme, fordi det er så farefyldt, når der går ild. Ild er skræmmende, og det har det været, siden mennesket sad omkring bål, som stenalder siger. Vi har brug for ild, men ild er også alt ødelæggende, så derfor har ild jo en helt særlig betydning, og har det også i straffeloven.
Da man opretter rejseholdet i 1927, der er det sådan, at vi har en statspolitichef, der hedder Valdemar Mentzen. Og han vil gerne lave et rejsende hold af politifolk, som kan tage rundt og bistå politikredsene. Særligt i brandsager. Men der er ingen tvivl om, at Mentzen han har yderligere ambitioner. Han vil lave en afdeling, som kan andet og mere. Og det vil sige, at brand skal kun være en del af det, som den her afdeling skal stå for. De skal også tage andre opgaver ind, og meget snart, så tager de jo drabsager ind også. Det hænger selvfølgelig også sammen med, nogle brandsager er koblet op på drabsager, men man ser dem også komme ud nærmest få måneder efter, de blev etableret, så kommer de også ud i drabsager, som ingen relation har til brandsager. Så man vil noget andet og mere fra statspolitiets side, og især fra Valdemar Mentzens side. Og måske er han inspireret af det, han har set i USA. Valdemar Mentzen, han er nemlig sådan ret internationalt orienteret. Og på det her tidspunkt her, der er der meget tale om FBI, der har fået en berømt ny chef, Hoover, og ham kender Valdemar Mentzen faktisk. Så det, man måske ønsker at etablere, det er en form for dansk FBI, når man taler om rejseholdet. Så han har ret store ambitioner, Mentzen. Men det sætter ham selvfølgelig i en konflikt med politimestrene. Fordi politimestrene på det her tidspunkt her, de er jo en slags lokale konger i politikredsene. Og de har ingen interesse i, at der kommer en statspolitichef, som sidder i København, begynder at blande sig i deres arbejde. Af og til så rekvirerer de jo bistand fra statspolitiet. Men de føler så også, at når så Himmelstrup kommer ud, som jo er den her hårde hund og også er ret dominerende, så overtager han ligesom hele arbejdet i politikredsen. Og det skaber en masse kompetencekonflikter imellem Valdemar Mentzen og rejseholdet og så de lokale politikredse. Og jeg tror ikke, nu må du rette mig, Bent, men jeg tror ikke, at denne her konflikt, den faktisk forsvinder på noget tidspunkt i rejseholdets historie.
Og det er jo meget, meget interessant, fordi selvom jeg vil være en ældre herre, så går jeg ikke helt tilbage til Mentzens tid og Himmelstrups, trods alt. Men du har fuldstændig ret. Jeg startede jo rejseholdet i 81 og forlod det 1. april 2003, altså efter et par 20 år. Og det var en stisse konflikt. Der kom jo andre reformer. Der kom en helt anden udvikling af vores samfund. Men lige den der lå der jo altid. Nemlig konflikten mellem rejseholdets ledelse og de lokale. Fordi det er jo aldrig her i Danmark blevet sådan, at vi har fået et FBI-model. Der er jo hele tiden været den der med, at de enkelte politimestre, i dag hedder det politidirektør, i dag er der ikke 73, som der var engang politikredse, der er heller ikke 54, som der var, der er søgt ind. Nu er der jo kun 12, og så er der Grønland og Færøerne, og så er der NSK som en særlig politikredse. Men lad nu det ligge. Så alt det der har jo altid ligget der. Hvad skal man lokalt, og hvad skal man centralt? Og jeg har prøvet det mange, mange gange, fordi vi arbejder jo på baggrund af det, der hedder en assistanceanmodning. Og det vil sige, at vi sad jo ikke i København, og ligesom den der FBI-model, den sag du eller den tager vi, og så tager vi ud og overtager. Vi var afhængige af en assistanceanmodning. Og det er sjovt at tænke på nu også, når du siger det der helt tilbage fra etablering, at den lå der altid. Den der havde kærlighed. Man var selvfølgelig rigtig glad for, at vi kom, fordi man fik assistance, og i mange år skulle man ikke betale for den assistance. Udgifterne blev afholdt af Rigspolitiet, så den enkelte politikreds fik jo. Det var jo win-win for dem. Men det var jo en balance, det der med, hvem havde så sagen. Altså det, vi jo flasket op med, det er jo helt naturligt for mig, og det er derfor også sjovt at tale om det igen. Vi var jo flasket op med, kom nu ud, pas nu på, ikke at træde nogen over tæerne. Problemet var, at vi kom nogle gange med ledelse, medarbejder, erfaring, prestige, anerkendelse og medieinteresse, så det samlede sig ofte om rejseholdet. Og det kunne mange gange være lidt problematisk, fordi der sagde måske i gamle dage en politimester eller en kriminalinspektør, som det hed i gamle dage, som leder af det der, som siger, vi er glade for, at de er der, men de må ikke fylde for meget. Så vi gjorde en masse ud af, simpelthen rent ned taktisk, hvordan gør man det her ordentligt? Undervise os selv og hinanden i, hvordan gør vi det uden at træde nogen over tæerne? Hvordan håndterer vi pressen? Der blev gjort alle mulige krumspring. Der blev sendt bekendtgørelse ud og siger, at det er hensigtsmæssigt, at den, der leder efterforskning, også udtaler til pressen, men det skal ske på baggrund, bla bla bla. Fordi der var ingen, der ville skære igennem og sige, det er enten den lokale ledelse eller Rejsehold. Så det har vi virkelig øvet os på mange gange. Ret beset var det jo altid den lokale politikreds, der havde ansvaret. Det var jo deres sag. Men det var jo ofte vores ledere, som pressen ville tale med, og som befolkningen var lidt mere interesseret i. Også fordi vi var jo dygtige, og det skulle vi helst også være. Vi fik uddannelserne, vi fik nogle ekstra penge. Vi arbejdede stort set kun med de svære sager. Så hvis ikke det skulle gøre folk dygtigere, så kunne man da være et skarn.
Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Rejsehold har jo, som vi var inde på i starten, været med til at udvikle afhøringsmetoder, efterforskningsmetoder, men noget af det, der ofte ikke er så omtalt, som faktisk det allervigtigste, det er måde at strukturere, journalisere og styre en sag, altså hele det sagsstyringsapparat. Selv den dag i dag, den måde IT-mæssigt, at drabsager bliver styret ude i politikredsen, det ligger simpelthen på skuldrene af noget, som Rejseholdet har indført. I stedet for bare at have alle oplysningerne ind per vælling, så begynder at sige, at vi skal have det bygget op, så vi ikke misser noget i sager med tusinder og tusinder af oplysninger. Så det var noget af det, vi kom med. Når vi så kom ud, så gjorde vi altid en dyd ud af, især i drabsagerne, komplicerede sager, fordi ellers så kom vi ikke, så kom vi ud. Vi fik afklaret med den lokale chef, du, hvor skal vi sidde, hvem af de lokale går med. Vi kom med et hold, en efterforskningsleder, en journalfører, nogle special efterforskere for afhøring, brand, teknik osv., og så en gruppe medarbejdere. Politikredsen satte jo som regel det samme antal efterforskere på. Vi kunne måske komme med, ud over ledelsesstrukturen, så kunne vi måske komme med en 6, 8 eller 10 efterforskere. Og så satte politikredsen det samme på, helst. Nogle gange kunne de jo ikke, fordi de var små og havde travlt med andre ting. Og så de her medarbejdere, de bliver så knyttet sammen i tomandshold, en rejseholdsmand og en lokalmand. Og det var en fantastisk stærk måde at gøre det på. Dels skabte den jo synergi og sammenhold og fælles ansvar for det, men det var fantastisk godt, fordi rejseholdsmanden kom jo ofte med et bagtæppe af erfaring fra andre sager, uddannelse og kunne noget. Det kan godt være, den lokale mand, det er måske 10, der kan gå 10 eller 15 år i gamle dage i en lille politikreds, man havde et drab med ukendt gerningsmand. Så han var måske ikke så erfaren i det, men han kendte sin lus på gangen, han kendte sin lokalsamfund, han kendte hele den der verden. Og når man koblede de to, jeg har selv prøvet det masser af gange, som ung efterforsker, knytte vældig gode bekendtskaber, venskaber med sådan en lokal kollega, var hjemme og spise hos ham og familien og sådan noget, fordi vi var jo væk hjemmefra. Så den måde der var en god måde både at knytte Rigspolitiet og politikredsene, fordi mange gange er det jo nede på det niveau, at man får tingene til at fungere, og så lader man jo ligesom de andre sørge for alt det der politiske. Det var en fantastisk måde. Også rent praktisk. Jeg har jo masser af gange som ung rejseholdsmand kørt rundt i mørke et eller andet sted i Jylland eller Sydsjælland, eller hvor vi er. I må huske, det er jo før GPS. Altså med kort, hvor man sagde, hvor fanden er vi? Hvordan kommer vi videre? Så var der altså guld værd at have en lokal kollega med, som kendte smutvejen. Og smutvejen ikke bare geografisk, men også nogle gange sådan med hensyn til lokalbefolkningen. Så det var en god måde, både på det taktiske, operativt, men også til at sørge for, at det her samarbejde, det forløb gnidningsløst. De sagde, vi sagde jo hver dag, så var der morgen på Ole kl. 9, der sagde jo sagslederen, eller efterforskningslederen fra Rejsehold, sammen med en leder fra det lokale politi. Og så gennemgik vi jo døgnets begivenhed. Hvert tomandshold fortalte, hvad vi lavede inden for det, hvor mange vidner, hvor mange tips har vi fået. Hvordan går det med samarbejde med kriminalteknikerne? Hvordan går det med samarbejde med retsmedicinerne? Hvad er der kommet ind af medierne? Hvert hold havde sit ansvarsområde. Og så gør vi jo altid en dyd ud af, at det ikke bare var rejseholdsmanden, men begge, der sad afrapporteret til den fælles ledelse. Så man gjorde rigtig meget ud af, at det blev et fælles projekt, og det gik jo i 9 ud af 10 gange, gik det jo fuldstændig gnidningsløst. Men jeg kan huske episoder, hvor der selvfølgelig en gang imellem kom noget op til overfladen om at sige, hvem bestemmer, hvem tror de er? Det blev måske ikke bedre, da i omkring år 2000, så kom den ikoniske politiserede rejsehold, ikke? Og der kunne man se, at de kørte de federe biler, de var lidt bedre klædt osv. Så der har været mange myter omkring det der.
Hvis vi går tilbage til den sidste tid, hvor Himmelstrup var leder af rejseholdet, der kommer der jo en besættelse i Danmark. Kan du prøve at tage os tilbage til den tid der?
Der kommer en besættelse, men inden besættelsen starter, så sker der også det, at vi får en stor reform i dansk politik, måske den største reform, der har været, nemlig rigspolitireformen eller enhedspolitireformen. Altså, kært barn har mange navne, og den finder sted i 1938. Der bliver dansk politi reorganiseret fra grunden, og dansk politi bliver statsligt, og vi får en opdeling i ordens og kriminalpoliti, altså selve fundamentet for det moderne politi bliver lagt der i 1938. Men udover det, så er det sådan, at rejseholdet også bliver en del af rigspolitiet. Så det bliver nu rigspolitichefens rejseafdeling, som det jo officielt kommer til at hedde, men i folkemunden er det jo rejseholdet. Og det er lidt interessant, fordi faktisk er det sådan, at i årene op til rigspolitireformen, der er der en diskussion omkring rejseholdet. Skal det overleve eller ikke overleve? Hvor skal det placeres henne? Altså midt i den her kæmpe reform, der kaster alt op i luften i forhold til politiet, der rejseholdet jo en lille brik i det, men diskussionen er der. Men det ender altså med, at rejseholdet får lov at overleve, og det bliver en hjørnesten i selve rigspolitiet faktisk, og det bliver nærmest lagt direkte ind under rigspolitichefen på et eller andet niveau. Og det skyldes måske, at vi har en rigspolitichef på det her tidspunkt, der hedder Tune Jacobsen. Han er den første rigspolitichef i dansk politisk historie, og han er levende interesseret i efterforskning. Så han er også interesseret i, at rejseholdet det forbliver som en del af rigspolitiet, kan man sige.
Faktisk kunne man jo med det, du siger der, egentlig sige, at rejseafdelingen, rejseholdets fødselsattest, burde faktisk være 1938 og ikke 1927. Altså formelt set, for det er faktisk der, rigspolitichef embedet bliver etableret. Det er der, rigspolitichefens rejseafdeling bliver etableret. Selvfølgelig på skuldrene af den her gruppe brandefterforskere, som blev sat ned i 1927. Kan man ikke godt sige det?
Ja, det kan du med stor rimelighed sige. Altså det vil jeg også mene. Så der er faktisk på sæt og vis to fødsler, hvis vi ser på rejseholdet, nemlig 27, hvor vi ligesom får den første del, men det ligger jo inden for statspolitiet. Og så rigspolitichefens rejseafdeling, ja, faktisk så er fødselsattesten der i 1938. Altså det er netop en interessant pointe der. Og man kan måske også sige, at det er også det, der sådan først rigtig bliver sådan organisatorisk placeret i 1938. Så det er der meget rigtighed i, vil jeg sige. Det er der. Men hvis vi ser på nu besættelsestiden og dansk politi, det er jo en omfattende historie i sig selv. Men hvis vi ser på rejseholdet og prøver ligesom at skære ind til benet der, så kan man sige, at rejseholdet under besættelsen bliver voldsomt udfordret. Fordi der sker det, at rejseholdet bliver engageret som sabotageefterforskere. Og de kommer også til at efterforske stikkerlikvideringer og det, der hedder clearingdrab, altså tyskernes drab på danskere i forbindelse med stikkerlikvideringer. Forstået på den måde, at tyskerne reagerede jo, så at sige, det sagde de selv i hvert fald, på stikkerlikvideringer, når de lavede de her clearingdrab her. Og der bliver rejseholdet sendt ud og skal håndtere den her type af sager. Og det er jo enormt kompliceret. Hvordan skal en politiafdeling forholde sig i forhold til sabotage? Skal man opklare det eller ikke opklare det? Hvis man ikke opklarer det, hvad siger besættelsesmagten så? Og hvis man opklarer det, hvad siger danskerne så, der bliver mere og mere fjendtligt indstillet over for tyskerne? Altså, det er et etisk dilemma, som rejseholdsfolkene kommer til at befinde sig i. Stikkerlikvideringer for eksempel, det er jo modstandsbevægelsen, der står bag dem. Jamen, hvad hvis man opklarer dem? Så kommer modstandsbevægelsen i søgelyset, og clearingdrab, ja, så er det jo besættelsesmagten, man sætter fokus på. Så det er virkelig, virkelig komplekst, det rejseholdet befinder sig i. Og så har man jo de her store sager. For eksempel er der jo drabet på Kai Munk i januar 1944, som jo måske er på sæt og vis rejseholdets største sag i en eller anden henseende, og som de jo faktisk lykkes at opklare på meget spektakulær vis i en utrolig fornem efterforskning. Det er jo en form for clearingdrab, kan vi kalde det. Det er i hvert fald et drab begået af den tyske besættelsesmagt. Men det bliver selvfølgelig stoppet af besættelsesmagten, da det finder sted, altså i 1944. Og først efter besættelsens ophør, rejseholdet opklarer den her sag. Så det er en utrolig kompleks og tumultarisk periode for rejseholdet, og det er virkelig udfordrende, og det bliver jo ikke mindre udfordrende af, at i september 1944, det bliver dansk politi jo interneret, og Himmelstrup må jo gå under jorden og der gemme sig helt frem til besættelsens ophør, og det samme gælder jo også andre rejseholdsfolk. Så i den periode, der eksisterer rejseholdet jo slet ikke. Men altså en voldsom og dramatisk periode, som virkelig udfordrer rejseholdet igennem de mørke 5 år, hvor det jo står på. Efter besættelsens ophør, så befinder dansk politi sig på mange måder i en lidt speciel situation. Fordi vi har en sorte børs, og den har jo eksisteret under besættelsen, men den fortsætter med at eksistere efter besættelsen, fordi der stadigvæk er mangel på mange typer af varer. Og det kan man så købe på den sorte børs. Og det betyder, at der opstår sådan et miljø omkring den sorte børs, som får en meget organiseret karakter, og som bliver styret af to kriminelle, som bliver særlig kendt, nemlig Linde og Hasselstrøm. Det er de to edderkopper, der sidder der i den københavnske underverden og styrer det hele, om man så må sige. Og de får trådet ind i det, der hedder krisepolitiet. Og krisepolitiet er blevet etableret for at håndtere de varer, som der er mangel på, og i virkeligheden også bekæmpe den sorte børs. For det er ulovligt at sælge de her varer på den sorte børs. De varer, som der jo er forskellige restriktioner på, de er rationeret, som det hedder, i samtiden. Problemet er, at de to edderkopper, de får trådet ind i krisepolitiet og begynder at bestikke forskellige politifolk i krisepolitiet. Men de begynder også at få trådet ind i politiet, i dele af politiet, som ikke er en del af krisepolitiet. Og det vil sige folk inden for kriminalteknisk afdeling, folk inden for det, der senere kommer til at hedde PET, og folk inden for rejseholdet. Og faktisk så får de kontakt til selve chefen for rejseholdet, nemlig Otto Himmelstrup. Og man kan se, at der er der en kontakt imellem Linde og Himmelstrup. De har haft en forbindelse til hinanden. Himmelstrup har også ydet, kan vi vel nok sige, måske en form for tjenester til Linde og Hasselstrøm. Og Himmelstrups søn har også en relation til dem. Og det er jo tragisk på mange måder, at det har fundet sted. Der er så en sidste detalje, som også de skal være opmærksom på her. Og det er, altså efter 19. september 1944, så må politifolkene gå under jorden. Og hvad sker der under jorden? Jamen, der får de kontakt til nogle af de andre, der er under jorden. Og hvem er under jorden? Jamen, det er jo for eksempel de her edderkopper og folk omkring dem, altså de organiserede kriminelle. Så der bliver skabt nogle relationer i denne her tumultariske periode, hvor politiet er under jorden. Og det spiller nok også ind på, at der er den her kontakt imellem Himmelstrup og Linde og Hasselstrøm. Men det ender på sæt og vis jo tragisk for Himmelstrup, fordi det her bliver jo kendt, og Himmelstrups søn kommer jo også ind i den her sag her og bliver efterfølgende dømt faktisk for den relation, som han har haft til Linde og Hasselstrøm. Og det munder ud i, at ja, han må træde ud af politiet, Himmelstrups søn. Og Himmelstrup han bliver jo så pensioneret og bliver derfor ikke ramt af sagen. Han dør kort efter. Men det bliver jo, kan man sige, enden på hans periode inden for rejseholdet. Og det er jo tragisk, at det skal slutte med den her sag her, fordi han har været den her ikoniske skikkelse inden for rejseholdet. Han har lagt selve rammen for rejseholdet, ydet en kæmpe indsats på det her område her. Og så kommer denne her tragiske sag ind som et slutspil.
I 1948, der kommer den nye chef, der har jo ikke været så mange, så de er nemt om at huske, de holdt jo længe. Det var egentlig Nielsen Skov. Og rejseholdet, som jo alle ved, arbejdede som udgangspunkt aldrig i København. København er helt tilbage fra forrige århundrede haft sit eget opdagelsespoliti, har været dygtig til selv, også i nyere tid, også mens jeg var drabschef, så var det meget selv, vi arbejdede i København, for Københavns politis drabsafdeling var jo, jeg har nær sagt, næsten lige så ikonisk og dygtig og veluddannet som rejseholdsfolk. Så der har altid været sådan en kollegial, hvad skal man sige, det konkurrence, men også organisatorisk var det sådan, at rejsehold var jo skabt til at assistere politikredsen ude i landet. København klarede sig selv. Men den 19. februar 1948 bliver der begået noget af det, som jo stadigvæk er en af de mest spektakulære, legendariske og mystiske drabsager, vi har haft i Danmark, nemlig dobbeltdrabet på Peter Bangsvej. Peter Bangsvej 74 på Frederiksberg, øvrigt tæt på, hvor jeg bor i dag, så jeg går tit forbi og reflekterer lidt over sagen. Det var jo en fantastisk, mystisk sag, som vi ikke skal gå i detaljer med her, men selv med nutidens øjne er den så mærkelig. Gerningsmandens adfærd er så mærkelig. Falske spor bliver lagt ud. Han er der lang tid. Der er alle mulige ting, og lytterne har måske hørt og læst. Der er skrevet mange bøger om den. Men for mig har den jo altid været en interessant sag, fordi en af de første kriminalbetjente fra Frederiksberg Politi, der kom ud, det var hende, der hed Willy Lytken Larsen. Han levede stadigvæk, da jeg kom til Frederiksberg Politi og kom i kriminalpolitiet. Der var Willy Lytken Larsen min første leder. Og da jeg så mange år senere selv blev chef for kriminalpolitiet på Frederiksberg efter mine mange år i rejsehold, der var en af de efterforskere, som havde været nøgle efterforsker på Peter Bangsvej drabene. Han var der stadigvæk. Så jeg har fået rigtig meget internt at vide. Jeg har også fået nogle dagbøger, nogle lommebøger, faktisk engang har jeg udlånet noget til en særudstilling på Politimuseet. Så dobbeltmord på Peter Bangsvej fylder rigtig meget i min optik selv, så mange år efter. Det var jeg for 48, og jeg var chef for Kriminalpolitiet på Frederiksberg fra 2003 til 2007. Så det var rigtig mange år ti efter, så fik vi hvert år henvendelser i Peter Bangsvej-sagen. Det er jo helt vildt, hvor meget sådan noget kører rundt. Men det, der skete helt undtagelsesvis, der var meget kritik af efterforskning. Jeg synes nu, når man kigger på det, meget efterforskning var sådan set glimrende lavet, men der blev der selvfølgelig begået fejl. Men årene gik jo om alle mulige fejlskud. Var der, hvem kan det stå lige efter krigen? Har det noget med det at gøre? Er det noget efter krig? Er det noget med alt det gør med grosserer Jacobsen og hans kone, som var blevet myrdet brutalt på Peter Bangsvej? Så den har jo levet i politiets og medierne og befolkningen og politikernes erindring i alle de her år. Og så tror jeg, det kan være, at Frederik han kan supplere mig der lidt til, jeg tror, det er i 455, der sætter man en mordkommission, tror jeg, man kalder det, som nu skal man altså se på det med nye friske øjne. Der har været forskellige halsskandaler og helskandaler, der er en voldsom pres, og der bliver Rejseholdet tvunget, havde jeg nær sagt, bedt om os at gå med i den der nye efterforskning. Men ellers så er det en af de sager, meget få sager, hvor Rejseholdet har været inde i Københavns politikreds og arbejdet med drabsager. Det er heller ikke for sagen, altså stadigvæk den dag i dag uopklaret. Men det kunne være skægt at høre, Frederik, du kunne fortælle lidt om etableringen med den der mordkommission, og hvad den politiske baggrund var for det.
Ja, altså, det er jo virkelig interessant, hvad der finder sted der. I starten af 1950'erne, der sker jo det, at man nedsætter den her kommission, som skal kuldrage det hele. Og hvad sker det på baggrund af? Det sker på baggrund af edderkopssagen. Fordi problemet er, at dobbeltmordet på Bevejensvej bliver jo ikke opklaret. Og der er så i befolkningen, der ser man jo, at der bliver sat ufattelige politiressourcer af til at håndtere den her sag her. Og man kan ikke forstå, hvorfor kan de ikke opklare den her sag her? Altså, hvad er det, der foregår? Og det, der sker, det er, at folk begynder at tale om, at når sagen ikke bliver opklaret, så skyldes det ikke, at politiet ikke kan opklare sagen. Så skyldes det, at politiet ikke vil opklare sagen. Og den myte, om jeg så må sige, den konspirationsteori, den begynder at vinde indpas, at politiet på en eller anden måde er impliceret i den her sag her. Og hvordan kan politiet være impliceret i sagen? Det kan de selvfølgelig igennem Edderkopssagen, fordi Edderkopssagen er koblet op på dobbeltmordet Peter Bangsvej. Og hvordan er Edderkopssagen koblet op på dobbeltmordet Peter Bangsvej? Ja, det er det ved, at det er edderkopperne, som har foranstaltet drabet på ægteparret Jacobsen. Og dermed så bliver alle ting jo kædet sammen. Og det betyder jo så også, at fordi de her rygter opstår, så siger man, jamen nu må vi kuglegrave den her sag. Vi må finde ud af, hvad politiets rolle er i sagen. Og der nedsætter man så den her kommission, som skal kuglegrave alt omkring dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Blandt andet også politiets rolle. Og der kan man jo også sige, der kommer også noget i spil der, som du jo også oplever senere, Bent, i din tid, nemlig med at Rejseholdet begynder at se på interne sager, også i politiet. Og det, man kan sige, det er jo også faktisk for at få en uvildig instans her, at man tager Rejseholdet i spil, som kan på en eller anden måde kuglegrave sagen og finde ud af, hvad er op og ned i det hele.
Det var begyndelsen på Rejseholdets dramatiske historie. I næste episode ser Bent Især Nielsen og Frederik Strand nærmere på Rejseholdets nye opgaver i efterkrigstiden og frem til begyndelsen af 80'erne. Det var en tid, hvor efterforskerne fik ekstra travlt med nye kriminalitetsformer og flere spektakulære drabsager i Danmark. Vi ser også nærmere på en tragisk sag, som kostede hele 7 mennesker livet. Hvis du vil høre mere om edderkopperne og dobbeltmordet på Peter Bangsvej, så find vores serie om edderkoppesagen her i Danske Kriminalsager og århundredes drabsgåde i danske drabsager. Tak til tidligere drabschef ved Rejseholdet, Bent Især Nielsen, og historiker og forfatter, Frederik Strand. Musik var af podmusik.dk, podcasten er tilrettelagt af Stine Bolter, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.